Jelgavas izglītības iestādēs pēdējās nedēļās skolēniem un darbiniekiem izdalīti COVID-19 paštesti. Pašlaik nav noteikts konkrēts algoritms, kad būtu jātestējis, taču skolēnus un pedagogus mudina pārbaudīties, kad ir aizdomas par saslimšanu vai kontaktu ar saslimušo. Jelgavas skolās ir 7,5 tūkstoši skolēnu, no kuriem pēdējo 2 nedēļu laikā saslimšana atklāta 97 bērniem. Izglītības pārvaldes direktore Gunta Auza ka pedagogu starpā ir 54 saslimušie.
Pavērojot to situāciju un izrunājot ar izglītības iestāžu vadītājiem, ka mēs konstatējām, ka mūsu iestādēs vai no akūtas respiratorās saslimšanas, vai no iespējams varbūt arī Covid izplatība, sāksies mēs pārunājot ar iestāžu vadītājiem, uzsākām un arī teicām, ja nepieciešams izmantojiet tos testus, kas mums jau ir pieejami izglītības iestādēs, un testējam tos gadījumus, kad ģimene vai bērns uzskatā, ka vajag izdarīt to testu, lai to slimību nepārnēsātu.
Jelgavā vairākas skolas ir samērā lielas, tajās ir ap 1200 skolēnu. Līdz ar to ikdienā gan pedagogiem, gan bērniem ir ļoti daudz kontaktu. Slimības izplatās, tomēr pašlaik mācības notiek klātienē. Reizēm skolēniem jārēķinās ar kādām izmaiņām stundu sarakstā, bet šobrīd nav pazīmju, ka varētu nākties mācīties attālināti. Līdzīga situācija ir arī Rīgā. Skolām paštesti ir pieejami un daudz viet izdalīti gan skolās, gan bērniem līdziņemšanai uz mājām. Arī Rīgā nav īpaša testēšanās algoritma, tos izmanto pēc vajadzības. Saslimstības pieaugumu jūt arī Rīgas 64. Vidusskolā, tā skaidro direktors Edgars Zīverts.
Bet visādi citādi es negribētu teikt, ka situācija šobrīd ir kritiska. Viņa nav pozitīva, jā, jo jebkura saslimšana mums kavē, teiksim, mācību darba kvalitāti, jā, mācību darba kvalitāti tiek ietekmēta, jo vai nu tā stunda nenotiek, vai tu aiziet vēl kāds cits priekšmetu, lai vienkārši novadā stundu par citu tēmu, vienkārši lai skolēniem nebūtu 2 stundi, bet vismaz saturīgi aizpildīt laiks.
Zīverts uzsvēra, ka COVID-19 nekur nebija pazudis arī iepriekšējos mēnešos, tomēr pēdējā nedēļā tiešām jūtam salpceļu saslimšanu sāsinājums. Mācības gan joprojām notiks klātienē, kā tas ir arī citās Rīgas skolās. Saslimstības pieaugumu rāda arī slimību profilakses un kontrolas centra dati. Pagājušajā nedēļā konstatēti 270 saslimšanas gadījumi, kas ir par 30 vairāk nekā nedēļa iepriekš. Centra pārstāve Ilze Arāja skaidro, ka pieaug arī stacionēto pacientu ar elpceļu saslimšanām īpatsvars.
Šeit tiek novērots no nedēļas uz nedēļu pieaugums. Uzmanība, protams, ir jāvērš stacionāros, jo šeit arī ir stacionēto pacientu pieaugums, bet te jāsaka, ka ir atgādinājums cilvēkiem ar hroniskām slimībām, tātad cilvēkiem riska grupās senioriem, ja vēl nav veikta COVID-19 vakcinācija, šobrīd nav par vēlu, var doties vai nu pie ģimenes ārstu vai tuvāko vakcinācijas kabinetu un veikt vakcināciju.
Algoritms gadījumos, kad ir aizdomas par saslimšanu, nav mainījies. Ja ir parādījušies saslimšanas simptomi, tad jāpaliek mājās. Ieteicams veikt paštestu arī gadījumos, kad ir aizdomas par kontaktu ar saslimušo. Izglītības iestādēs visā valstī pieejami valsts apmaksāti COVID-19 paštesti. Šobrīd gan skolām jāiztiek ar to paštestu daudzumu, kādu pašvaldība pasūtījusi līdz novembra sākuma. Šobrīd notiek process, kad valsts iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tostarp arī testus savā aizgādībā pārņem veselības ministrija. Tā kā šobrīd notiek inventarizācijas process, līdz 15. decembrim jaunus testus pasūtīt nav iespējams. Ministrijā gan ziņo, ka nav indikāciju, ka testu šobrīd trūkst. Paula Dēvica, Latvijas radio.